E-Piim, Eesti juustutegija.
Jätkame eluloo saadet oma lugu Arvo Stoltseniga ja me oleme jõudnud hästi dramaatilise pöördeni. Ma suisa olen valmis vabandama kuulaja ees, et meil jääb tegelikult Arvo Stoltseni eluloost ja nendest fantastiliselt põnevatest seikadest ja seiklustest 98% umbes täna saatest välja. Aga ma loodan, et Arvo oma eluloo raamatu, millest 150 lehekülge on praegu minu arvutis ja minu ees, kindlasti õige pea saab valmis ja juba avalikus ette, see on kohutavalt kihvt lugemismaterjal, täiesti ainulaadne, ma ei ole seda laadi eluloo raamatut veel ühtegi lugeda saanud ja ma loodan, et terve Eestimaa saab seda siis lähema 1-2 aasta jooksul lugeda, aga keskendume siis sellisele pinge hetkele, kus alkohol oli oma töö teinud, võtnud nii pere kui eks töö ka põhimõtteliselt ikka.
Ja.
Selleks hetkeks. Ütle üldse, mida sa siin tegid? Sa tulid Paidemaile tagasi 88. aastal.
Ei, ma ei tulnud. Tähendab, vaata, siin on, jah, vaata, ma nüüd seletan. Natuke ma tegin ikka väikse tiiru Eestile peale ka. Mul oli niimoodi, et ma sain Viru vahel, ma olin töötu. Ja viimane töökoht oli, no sellest ma ei rääkinud ka, see oli Vello Orumetsa juures olin klahvpilli mängija hoopiski, mitte torumängija, klahvpilli mängija olin. Aga seal ma olin ka üle aasta ainult ja kui Orumetsa bänd laiali läks, siis ma olin tühjade pihkudega nagu.
Aasta oli?
Ja aasta oli siis juba 88.
No, aga ikkagi see oli veel see aeg, kus...
87 või 88.
See oli ikkagi see aeg, kus veel töötu ei olnud. Kui sa olid töötu, see tähendab, et olid parem.
Ei olnud. Ma ikka otsisin, ma olin näiteks spordilotos, olin vahepeal tööl, kes kontrollisin spordiloto pileteid. Siis ma olin vahepeal Tallinnas seal Võidu väljakul, tennise väljakutel olin väljakute hooldaja. Ja siis ükskord sattusin juhuslikult Viru tänaval kokku Ernits Üllega, kes on tegelikult tuli ka Järvamaa inimene sealt Oisukandist. Ja siis tema ütles mulle nii, tema laulis ka Laines meil, mitu aastat ansambel Laines. Ja aga siis sel momentil, kui me nüüd kokku saime 88. Ja oli tema Taebla, täpselt samuti ka ametiühingu klubi juhataja. Aga see oli Taebla EPT.
Ja kui sina olid roosnalik.
Jaa, täpselt, jah. Aga see oli süsteem selline. Ja siis, ja tema ütleb mulle, Arvo, kuidas sa lased ennast nüüd nii hukka minna? Mis sa oled mingit staadionil töötaja? Mis sa jama? Tule minu juurde. Tule, ma panen, teen siin kunstiliseks juhiks seal. Siis sa saad teha ka Aapsalus. Lääne kalurist saad varieteed teha. Sul on tööpõld, see lai tule. Ja ma olin kohe nõus. Ja oligi, ma küsisin, et kas sa mulle mingisuguse elamise vaatad? Saame, ma leian sulle elamise. Ja oligi ja põrutasin sinna. Ja alates sellest momentist, ühesõnaga, muutus minu elu, tähendab, mitte linna inimese eluks. Selles suhtes, et ma olin ju mitugud aastat ikkagi Tallinnas, mis seal olnud. Ja siis seal ma olin mingisugune poolteist aastat, Ernits Ülle suri verevähki. Siis ma olin veel Nõval natuke aega, Nõva on sealt põhjarannikul.
See on Läänemaal, jah?
Jah, Läänemaal, jah. Olin, Taeblast ei ole eriti palju eemal. Ja olin seal ka veel ühes klubis kunstiline juht ja siis sai mind kätte Lepalan Loit. Ta tuli spetsiaalselt Nõvale mulle järgi,
aga
Pärnu, tema oligi Pärnu Big Bandi dirigent sel ajal. Aga muidu Lepalan Loit oli sümfooniorkestri esimene truba Tallinnas. Ja ta oli meie üks parem jazzi improvisaator ja kõik. Ta elab siia maani üle Kullamaal, oma kodukohas. Geniaalne muusik. Tema sai mind kätte ja siis ma olin veel mingis, see oli just sel ajal, siis kui see Eesti raha tuli. Selle ajal ma olin Pärnus. Ja peale selle tulin alles 92 sügise. Tulin alles Paidesse tagasi ema isa juurde. ja siin, oh, siin, ja siin noh, seda ei jõua kõike rääkida, mis ma siin olin. Päätsal olin tööl, siis läksin Roosnallikule, olin tööl. Igalt poolt sain lahti tänu joomale.
Ikkagi naps käis kaasas.
Naps käis kaasas ja täiesti lõpp. Mul läks see naps nii, et noh, ma ei kontrollin täna üldse.
Aga nüüd juba selle kohane, kus mina tahan natuke meenutada. Ma tahan meenutada seda, kui ükskord tuli Eino Seljamaa. Ma ei suuda enam meenutada, mis asjaoludel see oli niimoodi. Aga juhtus sedasi, et me tegime Eino Seljamaaga ühe saate, vist nii naljakas, kui see ei ole Seljamaa Türipoiss, mis on inkognito saade. Ja see ei tohtinud öelda, kes saates on. No, jumalest kõik said aru, aga sest ta ei tohtinud avaldada oma identiteeti. Ja ta tuli rääkima, kuidas ta anonüümsete alkohoolikute abil on saanud käpa ääre peale sügava inimesena, mitte kelkima, kuidas ta on sest väljas, vaid pigem tunnistama, et ta ei vabane sellest kuradist mitte iialgi, et selle varjab talle alati selja taha seisma, aga ta rääkis, kui põhjas ta käis ja kuidas ta sealt välja tuli. See oli väga fantastiline saade, üks huvitavamaid saateid, mis ma siin olen saanud 25 aasta jooksul teha. Ääretult kahju on sellest, et selle saate salvestust ei ole ma enam kuskilt leidnud, aga mälestus on sellest jäänud. Ja me jäime Eino Seljamaaga natukene selle ajal baasil suhtlema ja ükskord sai tehtud üks karaoke üritus. Kuidagi tollel seka raadio poolt nagu kuidagi mahitatud mingeid üritusi. Ja siis tema oli see, kes ütles, et ta on väga mures Arvo Stoltseni pärast. Sõbra pärast, kes on siin mail ja kes on väga andekas muusik, keda tema tahab sellest asjast välja tuua ja kui Arvo vähegi nõus on ja kaasa tuleb, siis ta seda ka teeb. Ja sellel samal karaoke peol, mis oli nõnda, et Eino Seljamaa pidi nagu juhtima karaoket, kus inimesed laulavad mingisugused koledad soome karaoke masinad, oli mingid koledad soome lood, mida siis meie inimesed pidid purjus peaga veel koledamalt laulma. Ta pidi seda nagu juhtima, aga selle asemel andis ta nagu pigem ise väikese kontserti, keegi kippul sinna väga tulema ja ta oli sinna kutsunud. Ja tol hetkel ma pean sulle tunnistama, Arvo, et ma olin nii pahupidi pööratud hingega, ma olin nii vaimustuses, see oli nii fantastiline, kuidas sa improviseerides Eino nende lugude kaasa mängisid. Ma ei tea, kas sa konkreetselt mäletad seda esinemist või ei mäleta, see oli seal Vallimäe all, mis see kapsakeldri moodi asi oli. Seal see toimus ja sellest ajast peale
ma tuleb vaatan, midagi meelde.
Ja kogu aeg ma mõtlen Eino Seljamaa peale, et ja näe, ta tegigi selle ära. Praegu istub see mees minu kõrval, tal on uus kodu, tal on abikaasa, tal on kõik asjad väga hästi ja ma loodan, et kui me nüüd saatele päris punkt hakkan panema, siis me saame ka rääkida, kui hästi on, aga räägi nüüd sellest natukene sellest teest, mis siis edasi sai. Eino kutsus sind niimoodi endaga musitseerima ja püüdis hästi taktitundeliselt sulle läheneda ja lahkus siit stuudiost. No see oli küll ilma mikrita jutt muidugi, see ei olnud saate sees loomulikult, aga selle lootusega, et ma nagu pühendan ennast sellele, ma püüan selle Arvo Stoltseni tuua välja. Kuidas see sinu poolt paistab, mida ta tegi, kuidas ta sulle lähenes?
Iga kord, kui ta ikka Paides käis, ta ütles, et Arvo, kas sa tuled. Me olime siin kõrvalmajas, siit samas, selles kiriku.
Metodisti?
Jah, olime seal tagaruumis, seal oli koosolekud. Ja teine kord oli ka Türil oli, ka kiriku juures seal. Ja siis iga kord Eino ütles, tule mu auto peale, ma viin sind ära ja toon tagasi ka, kui tahad. Ja ma käisin. Aga saad aru, ma ei olnud, vaata, see on nii kui kirikus koosalkutel käimine või no ütleme seal, et noh, käid nii kaua, kui tunned, et kõik on tip top, siis jätad järgi nagu, või nagu päris põhimõtteline ei ole, eks ole. No eks ma ka, mul olid ka mingid aastased pausid ja niimoodi olid mul sellised. Aga siis ükskord jälle, nii kui sa pead esimesest pitsist ära ütlema, selles on asi, et sa ei tohi seda esimest võtta. Aga ma ei suutnud niimoodi, et ma seda esimest ei võtta, sest vaata, mingi väike lootus on ikka niimoodi, mõtled, et ma teen see 50 ära, ma rohkem ei võta.
Äkki nüüd on juba nagu tervis korras, eks ole?
Ja.
Kas sa sellest oled nende aegadega aru saanud, et mul on see väga paha välja öelda, aga ma pean seda ütlema, et sa oledki alkoholik ikkagi?
Jaa, ikka. See on haigus. See on haigus, siin ei saa mitte midagi teha.
Nii, see on ravimatu haigus.
See on ravimatu haigus ja miks, miks ma olen alkohoolik sellepärast, et, et kui, juhul kui mina nüüd võtaksin, ütleme mingi 100 grammi, tava inimene suudab selle kohe järgi, et, et ei, ma rohkem ei võta enam, aga mina ei suuda. Mina sellepärast ma olengi haige. Ja paljud inimesed näiteks, kes juba pead parandavad, mina leian, et inimene, kes juba pead parandab, on raudselt alkohoolik. Raudselt on alkohoolik.
Samal ajal alkoholism, vaata see oli minu jaoks see suur pööre, mis Eino Seljama mulle tolle jutamisega tõi, kus ta ütles, et anonüümsed alkoholikud juures saadetakse ka ära inimesi, kes tulevad lihtsalt kassi jahastuses sinna, on naise ja töökaaslaste ees häbi, et nädalavahetusse on maha arutud, et ta pole mingi alkoholik.
Ja,
et, et see on ikkagi, kui see asi muutub, muutub haiguslikus, kui ta on rõõm, see on see moment ikkagi.
Ja, no tähendab, kui ta hakkab juba, noh, see mõõtub, ega sa ei saa siin joont tõmmata, et vaat nüüd hakkas haigus. Nii üks tass ei saa, see kõik kujuneb aja jooksul ja mina leian, et minu see muranguline moment, seda ma kirjutan raamatus ka, ma ei tea, kas sa jõudsid seda lugeda. Et ma mäletan täpselt, see oli EPTML seal Türil. No või mäletaks ma siis selle ajal õppisin veel või ühesõnaga. Ma ei teadnud, et, et pead parandatakse. Ma olin nii loll. No mul viina küll võtnud ja kõik, aga mul oli, järgmine päev oli nii paha olla ja ma ei võtnud mitte mingit viina ja ma ei taht viina näha ka. Ja tavaliselt oli siis mul oli sööki isu, ma sõin enda kõhu täis ja siis mul viina ei. Aga siis üks mees ütles mulle seal, et kuule, et teeme järgmine omik, no pulma, öösse olime ka seal. Kellegi pulmad olid, et teeme Dixielandi hommikul. Ma ütlesin, ma ei taa, mul pea nii jubedalt valutam, noh, loll oled või? Näe, laua peal ju on olemas viin. Loll, mis viin? Esimene pits läheb sul kehvalt, vaata, ja vaata, kui hea siis on olla. Ja siis ma proovisin järgi ja tuli välja, et oligi nii. Esimene pits läks kehvalt. Aga teine ja kolmas olid juba täiesti tip-top ja tuli niisugune fantaasia oma teada. Niisugune fantaasia, niisuguse rõõmutunne. Tead, ma sain sellest niisugust kaifi sellest pillimängust ja kõigist. No, ei tea, kui hea ta oli. Aga purjus inimesele tundub alati, et see, mis sa teed, on jube hea. Tegelikult pärast tagant järgi kuuled, mis jama me tegime. Et see on niimoodi ja mina arvan, et minu see, noh, tolla ajal ma ei andnud aru, aga minu see alla käik hakkas sellest. Klõps käis siis ära, kui ma hakkasin pead parandama. Ei tohi pead parandama. No ma ise arvan, see on minu arvamus.
Aga kui kaua sa praegu oled nüüd päris pitsit olnud?
Noh, ma sulle nüüd nii täpselt, kui ma oleks ma teanud, et sa selle küsimuse küsid, ma oleks võin sulle päeva pealt praegu öelda.
Kui sa oleks teadnud, siis poleks asja huvitav olnud, sellepärast, et siin on jälle üks selline mõõtkava. Seni, kui inimene oskab täpselt öelda, kui kaua ta on olnud kaine, siis saad aru, et tal on veel raske, et ta on nagu see inimene, kes hoiab inge kinni vee all, et ühel hetkel peab siiski ahmama. Et, aga see, et sa seda oska öelda, see on...
No üle 10 aasta, ma arvan, et mingi 11 või 12 aasta.
Vahepeal on juhtunud igasuguseid asju. Mäletan, et Eino Seljama rääkis, et tema jaoks kõige toredamad asjad need, et ta sai oma vanemaid toetada ja siis ta sai, mäleta, kas ta liisi posti, ta sai osta täiesti korraliku auto ja hakkada autoga sõitma. Sellised inimlikud rõõmud tulid tema ellu tagasi. Kas sa kogesid ka mingit samasugust asja?
Jaa, raudselt.
Ja see korraliku inimese elu on nii tore kaif tegelikult.
Jaa, ei, no seal on niisugused nüansid on ka, mida näiteks on. Sa hakkad lõhnasi teistmoodi tajuma, maitset hakkad teistmoodi tajuma. No ühesõnaga tulevad need, noh, võibolla lapsepõlve need tunded tagasi. Sa näed loodust, vaatad kuidagi teise pilguga, sa vaatad elule teise pilguga, sa suudad... Noh, ühesõnaga, sa suudad nautida rohkem elu, kui juudes peaga sa ei jaga midagi. Et see on kõik, jah, tänu sellele, et sa, kui sa üldse ei tarbi. Ja mis põhiline, et mis mind selle nii päriselt viis sellele surma hirm. surma hirm oli.
Seda sama on öelnud see sama Heino Seljamaa, kes ütles, et ta tundis, et surm on paari nädala kaugusel. Seda on öelnud Mihkel Raud, kes väga noorelt selles staadiumis sattus. Seda on öelnud minu hea sõber Allan Sarri, kui ka muusik, kellel oli ka kunagi see hetk, kui ta sai aru, et ta peaks kohe jätkama, sest lihtsalt elu läheb nii edasi, aga ühel hetkel oli see rist paistis. Aga räägi, kuidas sa tundsid seda surma hirmu? Kuidas sa said aru, et see organism hakkab otsa saama?
Mina võin väga konkreetselt öelda. Tähendab, minul oli niimoodi. Ma sain juba otsa peale, eks ole, vaikselt ja käisin Soomes tänaval mängimas lihtsalt, et raha teenida. Käisin ja olin kaine, tip top oli hea, kõik. Ja siis oli mul vist kas teine või kolmas kord oli. Läksin laeva pealt maha ja pillid kaasas kõik ja järsku tunnen, no süda hakkab vahele jätma. Süda jätab vahele, mis asja ma teen, kus ma siin kiirabisse lähen, mul ei ole haigekassa kaarti, mul ei ole seda haigekassat ei ole mitte midagi ei ole. Et kuhu ma lähen? Ja tead, istun, trepi peal istun maas, päris sadama lähedal Helsingis. Ja vaatan, üks mees tuleb, sõitis minuga koos laevas, ma sain aru, et ta ei ole eestlane, ta ei ole venelane, ta ei ole, et ta peab olema kuskil Pribaltika pois, sest ta oli niiski omapäraselt kauboilikult riides ja tal oli, kitar oli käes ja siis tal oli veel mingisugune nüüd suurem, nagu just kui nagu suur trumm oleks olnud. Mm-hmm. Mingid niiks kaks asja olid teil käes ja ma sain aru, et see mees on raudselt mingisugune pilimees, kes läheb ka ilmselt tänavale mängima. Ja tead, ma lehvitsin selle mehele, ütlesin, et tule kuula, mul on jube paha olla, tead. Et mul süda jätab pahele, et ta küsib, et aga kuidas ma saan sind aidata. Ma ütlesin, tead, mul ei ole isegi, ma ei võtnud siis ka neid südame tablette nii stabiilselt, et mul oleks olnud midagi taskus. Ei, mul oli ainuke võimalus oli see, et ma olin sellest üle saanud alati viina võtmisega. Aga siis viina ei olnud, laevast oleks võinud ju osta, loll, aga mul laevas oli veel kõik korras. Ja siis ütleb, et ma saan nii palju siin taidata, et ma kurtsin talle ka sama asja, et kas sul kärakat ei ole. Ta ütleb, et mul on, aga mul on Riia palsamit. Ma ütlesin, et see kõlvab ka ju. Ja siis me istusime seal maas mingisugune pool tundi. Ja siis ma vaikselt timmisin seda Riia palsamit ja saad aru, mul hakkas nagu veri uuesti käima. Ühesõnaga asi lõppes sellega, et ma jõin seal kuskil mingi 3 või 4 päeva, ei tulnud sellest pilimängust mitte midagi välja. Mul ei olnud kuskil ööbida, magasin pargis pingi peal ja ühesõnaga asi läks ikka väga kehvasti ja sõitsin tagasi. Sõitsin tagasi siia ja mida edasi, seda rohkem ma leidsin seda, et ma ei tohi absoluutselt mitte ühtegi pitsi võtta ka, et isegi mitte nii, et endale natuke mängu tahet või mängu lusti pakkuda, ei saa, mina ei suuda pidada ja oligi niimoodi ja sedasi ma jõudsin, päevalt jõudsin ikka sügavamale veendusin, et ma pean maha jätma nii, et ma üldse ei võta. Ja siis oligi, süda hakkas sedasi jupsima ja jupsis, mul oli vahepeal nii, et siin käisin, iga kuu oli vähemalt kiirabi. Ja siis käisin arstide juures ja kirjutati rohtusid ja kõike tehti ja asi läks lõpuks nii kaugel, et mul läks süda rütmist välja ja läks muusikakooli hoovis. Suve ajal palav ilm oli 196 vist lõi minutis.
See on
absoluutselt ja siis ma läksin sinna muru peale pikali muusikakooli ette ja kõrval on ju politsei. No üks politseinik ju erariietes läks mööda, küsis mis teil on. Ma ütlesin tänte süda, et ootan juba siin mingi 20 minutit, ootan kiirabi ja kiirabi ei tule. Oodake! Ja siis ta võttis politsei auto ja viis mind kiirabisse. Siis ma olin 2 nädalat sees siin samas Paide haiglas. Ja nad ei saanud mu südat rütmi. ja siis mul ei olnud mitte midagi muud teha, kui läksin koju, noh, 100 juures oli. Ma ei saanud isegi pirni lakke keerata, sest see oli minu jaoks nii koormav. Ja siis oli sõdas, et võtsin telefoni ja hakkasin helistama Tallinnasse. Helistasin kõik oma tuttavad ja arstid kõik, keda tundsin ja panin aja kinni rütmoloogi juurde Mustamäe haiglasse. Ja siis sõber viis mind oma autoga sinna Tallinnasse. Ja mul oli seal ainult 50 meetrit vaja käia autost kuni sinna registratuurini. See võttis mind nii läbi, et see sõber, kes mind sinna viis, tänu Andruse, Andrus Pombul on ta nimi ja ta elab siin samas Paide lähedal surnuaia juures seal silla otsas. Tänu talle viidi mind, noh, ta võttis mulle lihtsalt selle käru ja viis mind eri osakonda, sest et ma olin juba nii, et ma kontakteerunki õieti ja siis löödi mind sisse sinna kohe haiglasse, kohe pauguga. Nii et ma arsti juurde ei saanudki. Nii et haiglasse võeti mind 2 minutit varem, kui ma arsti juurde oli aeg. Aga noh, paperit sain seal korda aetud ja aga lihtsalt ei kes teadis, et mul nii halvaks läheb asi. Ja järgmisel päeval tuli südamarst ja järgmisel päeval pandi mulle rütmi, plaksti, elektrisokiga. No, läks õnneks ja kõik oli tip-top. Ja aga saad aru, see niivõrd irmutas, et siis ma jätsin ka suitsetamise.
Ja siis ikkagi tajusid, et see oli alkoholismis, mitte alkoholi puudumisest tingitud see probleem.
Ja loomulikult. Ja aga siis ma jätsin suitsetamise ka maha, sest ma suitsetasin ka juba.
Väga dramaatiline tuli see jutt, aga kui see kellelegi õpetlik on, siis on väga õigesse kohta läinud ilmselt. Kas sa ise vaatad nagu selle pilguga ka mõnda oma tuttavat sõpra või muusikud, kes sama asja kütkes on, et kuule vend, et kui sa leiaksid selle jõu, palju su elu parem oleks?
Vaatan küll ja ma olen paljudele rääkinud ka, aga noh, see on näha, kas mees... Ta võib momentid sulle öelda küll, et... Noh, ma proovin või niimoodi tead, aga kui ta juba niimoodi ütleb, ta peab ikka ise, et ei, noh, ta ei proovi midagi.
Aga sina said oma elu tagasi ja sul oli siin paar aastat tagasi ka väga ilus sündmus, et naisemeheks uuesti.
Jaa.
Uuesti hakanud.
Ja, aga ma ütlen, et tänu sellele oma abikaasale, nüüd me oleme 5 aastat, 8. naistepäeval, 8. märtsil sai 5 aastat, kui me oleme abielus ametlikult. No, meil on aastate vahe küll väga suur, aga meil on läbi saamine ja ühesõnaga me ei tülitse ja meil on armastus selline, no ma ei oska öelda, armastus, võibolla natuke teissugune kui teistel.
Ja kuidas sa kokku juhtusite?
Ta oli mu endine õpilane, kunagi ma olin ta õpetaja. Ja siis kuidagi nagu kujunes seda siis asi välja, et mina aitasin teda, noh, tead siis nii asju ajada ja noh, tema tiisus sündin. Ja noh, käisime siin asutustes, kus tal vaja oli ja ma aitasin siia ja sinna ja sinna. Ega meil nii kui käimis, värki ei olnudki nagu. Aga lihtsalt kujunes nii, et harjusime teile teisega ja jäimegi kokku ja siis kui ma nüüd see viina võtmine oli ka juba mitmeid aastad juba ei olnud viina võtnud ega midagi, siis noh, tekis jutud kuule või tekis selline teema, et võiks nagu ametlikult selle asja ära vormistada ja temal polnud selle vastu midagi ja tegimegi ära ja ma ei kahetse, siis me noh, elame praegu täiesti ideaalselt ja ja nüüd ma takka otsast, vaata kui Heino ütles, et ta sai auto. Mul olid autohiload 81. aastast ootasid. Aga ma arvasin, et ei, seda ei juhtu kunagi, et mina ostan auto endale. Ja näed, viinavõtust ja suitsurahast ei nii palju üle, et ostsin endale ühe odava auto. Ja järgmise ostsin juba natukene kallimad. Ja sellega ma olen praegu siia mõni sõitnud. Ja
mõis kodus oled ka ennast hiljaaegu sisse seadnud.
Jaa, hiljaaegu, jah, kuskil kuu aega tagasi jõudsin ka nii kaugele. Kuigi ostsin selle juba maikuuses. aga lihtsalt remonditööd läksid nii palju, seal oli vaja aknad ära vahetada, uks oli vaja ära vahetada, WC ja vanni tuba tuli ümber, noh, ehitada valmis ja noh, ühesõnaga kõik oli tegemata. Ja lihtsalt töömehe otsimine ja see võttis nii palju aega, et ühesõnaga alles nüüd kuu aega tagasi.
Ja seda räägib 70-le lähenev mees, kes nii-öelda avab elus uusi uksi alates ühe instrumendi juurde õppimisest kuni siis kodu rajamiseni kõige selleni. Mis oleks selle tänase vestluse lõpetuseks sinu sõnum mõnele inimesele, kes on ehk alla 60, aga on hakanud ennast juba ammu maha mõtma, et mis maa enam ja kus ma nüüd enam ja mis ma enam ette võtan või mis ma enam alustan, kuni sinna ma olen välja, mis ma enam jätkan, et vaatan sinna ei, passi
ei,
ja...
Ei, kunagi ei ole ilja. See tähendab, noh, eks mina mõtlesin ka niimoodi. Eks ma mõtlesin ka, et noh, juba aastaid küll ja mis ma ikka siin ja kes mind tahab ja... Ei midagi, kui sa kaineks saad ja kui sa hakkad elama normaalset elu, küll siin... leitakse üles, küll sulle pakutakse ise häid töökohti ja kõiki. Sulle tehakse, kui sa oled väärt mees ja kui sa oskad midagi teha, kui sa oled mingi hea puussepp, siis sulle tullakse järgi, sest seda teatakse. Kõik mäletavad, et sa olid hea puussepp. No mis siis nüüd vahepeal jõid? No, aga kui sa oled ikka, ütleme, mingi 4-5 aastat juba kaine olnud, see on juba suur näitaja. Saad aru, inimesed vaatavad, oi, seda meest ma ei ole juba siin tükk aega näinud purjus peaga.
Üks asi jäi veel rääkimata, et sulle veel mille kuhkeldada. Teatavasti sa ei ole kindlasti elus tipptasemel korvpalli mänginud, kasv seda ei võimalda. Aga sa oled, sest kasvust olimata minu kuulmis peale, kas mingi 30 kilo alla võtnud ühel hetkel?
30 kilo, jah. Ma hakkasin Herbalife'i tooteid tarbima ja seal on kõik vajalikud ained sees, mis inimene vajab. Ja siis ma söön, no ühesõnaga mõningatest asjadest loobusin näiteks, noh, jahutootetest loobusin, siis no liha ei tarvita, no minimaalselt teinekord, kui on mingi tõesti niisugune lautijad kuskil. Peielauas või hea liha ja midagi muud seal ei ole. No siis ma söön selle tükikese ära, aga ma nüüd nii fanaatiliselt ka seda nüüd ei tee. Aga mul on nüüd pooleteist aastaga, ma olen 30 kilo alla seal, ma olin 105 kilo. 106 lähenesin. Ma näen ju oma päevikutest järgi. Mul on vererõhud seal kirjas, pulsisagedus ja kilogrammid on ka kirjas iga hommiku, mis ma mõõdan. Ühesõnaga kõik on tagant järgi võimalik kindlaks teha ja olen praegu nüüd täna hommiku kaalusin 77,2.
Ja Arvo, sa oled väga kõva eeskuju hästi paljudele meestele ja see vana natuke kulunud väljend, et iga mees on oma õnne või saatuse sepp, see peab ikka tegelikult paika ja olgu siis meestele öeldud, kui tunned ennast õnnetuna ja sinu eluviisid seda natukene tingivad, siis tuleta meelde, kes see sepp on ja ole sama kõva närviga nagu Arvo Stoltsen ja saad samasugust õnne nautida nagu see õnnelik mees siin minu kõrval stuudios. Aitäh sulle, Arvo, selle jutu eest ja üks kohustus ka kirjuta see raamat hästi ruttu lõpuni. See on tohutult kift lugemine ja võib-olla ka väga-väga tore ajalooline dokument paljustes.
Jaa, ma seda luban sulle, et ma teen selle valmis, aga mul on suur mure veel see, et mul on selle jaoks ikkagi veel ka vaja raha. Et selle kokku ajamine, see on
see viimane teema, et kui meelde kõik need, kes näevad siin kuskil lõtsaga ja seda pillimehe leivakotik, kes
seda ja seda ma ei
seda saab kaasa aidata.
Saab raudselt saab kohe, ja
nii lõpetuseks paneme ühe loo. Mis sinu lemmiklugu üldse on? Muusikul saab lemmiklugu olla?
Minu nagu otseselt lemmiklugu ei olegi. Tegelikult tead, mis sa võiksid panna. Kui sa paneksid Louis Armstrongi Wonderful World.
Väga õige, väga ilus ja väga ilus.
See sobib lõpetama ka imeilus maailm. Minule tundub praegu maailm imeilus ju olevat.
Täpselt nii nagu sellest laus. Aitäh veel kord.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
E-Beam. Esti. Justu Tegia.